Ijtimoiy fikr markazi o'tkazgan so'rovning yana bir natijasiga qaraganda o'zbekistonliklarning 80.7% o'z hayotidan, ya'ni turmush darajasidan rozi. So'rov natijalari to'g'risida O'zA xabarida aytilishicha, mamlakat fuqarolari prezident Islom Karimov va u olib borayotgan siyosatga mutlaq ishonch bildirmoqda. Bo'lsa bordir. Shunday bo'lsa, amerikalik tahlilchi Martin Sif yolg'on xulosaga kelgan bo'lib chiqadi. Martin Sif Misrni O'zbekistonga, Karimovni Muborakka o'xshatgani uchun uning fikriga ham, ijtimoiy fikr markazi xulosalariga ham shubha bilan qarab, Misrda yashayotgan oddiy o'zbekistonlik mehnat muhojiri Ahmadjonni suhbatga tortdik.
Tartibsizliklar boshlanguncha misrliklar, har holda siz muloqotda bo'ladigan misrliklar prezident Muborakka qanchalik ishonardi, qanchalik uni faoliyatidan, u yuritayotgan siyosatdan rozi edi?
Buni masalan yarimizdan, masalan o'zimiz sinfdoshimiz, do'stlarimizdan yoki bo'lmasam ko'chadagi masalan kishilardan gaplashib qolganimizda yoki favqulodda bir kuzatib qolinadi bu narsalar. 80%, 90% xalq prezidentni o'zi ichida nafrat bilan yomon ko'rardi. Xuddiki O'zbekistonda farqi yo'q edi bu Misr ham. Faqat bu Husni Muborakka qarshi bir qarshi gapirishga yoki qarshi chiqishga ular qo'rqishardi, to'g'ridog'i. Bu narsa o'sha 15 yildan buyog'iga ketgan bu nafratlar.
O'zbekistondan farqi yo'q edi deyapsiz. Ijtimoiy fikr o'zbekistonliklarni 93% Islom Karimov olib borayotgan siyosatni qo'llab-quvvatlaydi. U Islom Karimov o'sha tinchlik, barqarorlikni garovi degan fikrda deyapti. Siz mana shu xulosaga ishonasizmi masalan? Siz ham o'zi o'zbekistonlimisiz?
O'zbekistondan edim, O'zbekistondan kecha yaqinda chiqib ketdim. Hech qancha bo'lgani chiqib ketganimga.
Shu xulosaga siz ishonasizmi? Ijtimoiy fikr.
U safsata, u yolg'on gap bu. Qanaqasiga 90% qo'llab-quvvatlasa ham o'sha katta gapku, u yolg'on gap u.
Misr bilan O'zbekiston xuddi shu masalada bir xil deyapsiz, a? Misrliklarni nima harakatga keltirvordi? O'sha nafrat nima uchun chiqib ketdi deb o'ylaysiz?
Birinchi sabablarni sizga aytadigan bo'lsam, 80 million fuqarosi bor. 80 million fuqarodan 3 million fuqaro juda g'arib, juda xarob holatda yashaydi. Masalan, uylari, hatto uylari ham yo'q. Qabristonlarda yashaydi, masalan, qabristonlarda.
Shu ma'noda O'zbekistondagi ahvol durustroqmi?
Demak, O'zbekiston bilan Misrning o'rtasida hech qanday farq yo'q. O'zbekistonda masalan boyiganlari juda boyib, juda o'ziga sig'may ketgan, ki g'ariblari juda g'arib bo'lib ketgan. Bu yerda mutlaq shunday.
O'zbekiston bilan Misrni orasida farq yo'q deyapsiz. Aholi jon boshiga Misrda ichki yalpi mahsulot 2721 dollar ekan Misrda.
Ha.
O'zbekistonda 1343 dollar ekan. Aholi jon boshiga ichki yalpi mahsulot, ya'ni roppa rosa 2 baravarga oz ekan o'zbekistonliklarni jon boshiga to'g'ri keladigan ichki yalpi mahsuloti. Demak, aholi jon boshiga O'zbekiston Misrga qaraganda 2 baravarga kambag'al ekan. Lekin o'zbekistonliklarga qaraganda 2 baravar boyroq bo'lishiga qaramasdan misrliklar chidamabdi-da, mana ko'chaga chiqib ketibdi. O'zbekistonliklar xudoga shukr deb masalan 80% o'zini turmush darajasidan rozi ekan. Shuni qanday tushuntirib bera olasiz siz?
Buni tushuntirish hojati ham yo'q. Bu yaqqol namoyonki, masalan, bu o'zbekistonliklar bechoralar u miting qilib chiqadigan bo'lsa, masalan, qanday voqeasini o'zidan eski olaylik-da, masalan, oddiy masalan go'day bo'ladimi, qari bo'ladimi yoki ayol kishi bo'ladimi, bir boshdan qirib tashlagan. Ha, buni o'zbekistonliklar ko'rgan, ko'rmaganlar eshitgan, ha, bundan qo'rqadi-da o'zbekistonlarning yuragi qolmagan-ku, qanaqasiga miting qilib chiqadi. Bu oddiy holat-ku, bu hech qanday bir mulohaza qilish, bu to'g'risida mulohaza qilish hech bir keragi ham yo'q deb o'ylayman.
Misrda yashayotgan oddiy o'zbekistonlik mehnat muhojiri Ahmadjon edi. Xo'sh, o'zbekistonliklar yomon yashayapti der ekan, Ahmadjon yolg'on gapiryaptimi yoki o'zbekistonliklar yaxshi yashayapti der ekan, ijtimoiy fikrdagi sotsiolog olimlar yolg'on gapiryaptimi? Fikri ojizimizcha, har ikkalasi ham yolg'on gapirmayapti. Chunki o'zbek chidamli, har narsaga shukr qiluvchi, oyog'i sinsa ham, xudoga shukr boshim emas, oyog'imgina sindi-ku deydigan xalq. Mana Nishon tumanida istiqomat qiladigan 20 yashar yigitning aytgani.
20 yoshdaman. O'zim aniq hozir qiladigan ishim yo'q. kichkina shuna shug'ullanmayman. Xudoga shukr qilsa yashasa bo'lardi. Bizadan ham battar yashaydigan xalq bu Afrikada. Baribir shu kunimizga shukr qilamiz. Yaxshimi yomonmi bir burda nonni topib turibmiz-a. Xudoni berganida.
Bu yigit bir burda nonni topib turganiga, afrikaliklardan ko'ra yaxshiroq yashayotganiga xursand. Xo'sh, Ahmadjon o'z fikriga mana shu yigit hayotini misol qilib keltirsa, yolg'on gapirgan bo'larmidi? Ijtimoiy fikr hayotingizdan rozimisiz deb so'rasa, rozimasman degan javob olarmidi? 3-fevral kuni suhbatlashganimiz yana bir o'zbekistonlik yigitning aytganini eshiting.
Hamma ishimiz zo'r, qornimiz to'q. Bir-birda non yesak ham o'zimizga singadi, tinchmiz. Qaymoq yegandan ko'ra bir-birda non yesak ham qornimiz tinch o'zimizga singadi. Boshqa nima deymiz?
Bu yigit qorni to'qligiga, qaymoqsiz bo'lsa ham non yeb turganiga xursand. Xo'sh, Ahmadjon o'z fikriga mana shu yigit hayotini misol qilib keltirsa, yolg'on gapirgan bo'larmidi? Ijtimoiy fikr hayotingizdan rozimisiz deb so'rasa, rozimasman degan javob olarmidi? Xullas, o'zbeklarning boshidan suv aylantirib ichsang arziydi. Boyaqish muborak adashib, misrliklarga prezident bo'lib olgan ekan, endi o'zidan ko'rsin.